Dobré dopoledne vám všem, kteří posloucháte Český rozhlas Olomouc. V našem vysílacím studiu na Horním náměstí číslo 21 v centru Olomouce vítám spisovatelku Annu Strnadovou, která za námi přijela z Petrova nad Desnou. Dobrý den.
Dobrý den.
Už jste letos udělala první stopy ve sněhu?
Ještě ne, u nás ještě nesněžilo. My jsme trošku níž, takové dolíně, takže až bude pořádně sněží, tak přijde sníh i k nám.
Vy jste se v Petrově nad Desnou narodila, ano. Vy jste tam také učila, dokonce ano. Jste tam ředitelovala ve škole, takže ano, je to místo, ze kterého jste se prostě rozhodla, že se nehnete.
No já jsem si to nemyslela, když jsem nastoupila do petrovské školy, tak jsem říkala, tady teda ne, tady já nebudu a pak jsem tam stuhla přes 30 roků.
To je krása. A proč jste si to řekla, že tam rozhodně ne?
Nevím, jako já jsem, když jsem přišla z Olomouce, jako Olomouc je takové moje citové. Já když se sem vracím, tak tady jsem něco ztratila, něco nechala. Já se sem zatím vracím a pořád to hledám a ono už je to pryč. Jako to je takový smutek, trošičku taková nostalgie. A když jsem přišla ty roky v té Olomouci, tak já jsem pořád toužila po té Olomouci. Nakonec jsem zůstala na vesnici.
Takže tady jste vystudovala učitelství?
Ano, češtinu, francouzštinu na pedagogické fakultě.
A kdy jste nastoupila do školy?
73.
Jaké to bylo na vysoké škole tenkrát, protože tuhá 70. léta?
Já jsem nastoupila 69, tak to ještě bylo takové, ten začátek, a potom 73. Nás to tak nějak míjelo, my jsme se teda neangažovali nějak politicky a jako tak nějak nás to míjelo, my jsme spíš měli to studování a ty lásky a tak a tohle ne.
Proč ta francouzština?
Tak francouzštinu mám ráda, jako to je krásný jazyk. Měli jsme ji na gymnáziu, takže jsem si ji vybrala jako druhý předmět. No. Bohužel teda hodně teď zapomínám, protože jak píšu, není čas na nic, jako to jsou galeje psaní. Jako když někdo si myslí, že spisovatel má něco, jako nějakou výhodu, něco takového pěkného před sebou, tak on opravdu nemá svůj klíc. Chybí mu ten čas, volný čas. Tak.
Potřebovala byste ho více.
Ano.
No ale vy jste velmi plodná autorka, protože od roku 2014 jste vydala 6 knížek, ta 7. se připravuje.
Ano.
Budeme o nich samozřejmě mluvit, dáme posluchačům tipy, protože máme před Vánocema, věřím, že je určitě některá z nich zaujme, ale mě by zajímala ještě ta francouzština. Vy jste dokončila studium, nastoupila jste na vesnickou školu. Jak jste pracovala s tou francouzštinou?
My jsme ji neučili, měli pana ředitele, který řekl cizí jazyk ne, jako západní jazyk ne. Byly tam dokonce dvě angličtinářky ještě se mnou a učila se tam jen ta ruština, jako vůbec nedovolil. Ani jako nepovinný předmět to nedovolil. Až potom teda po té revoluci jsem ji učila pár roků, potom rodiče zase se bouřili, chtěli němčinu, takže zase to pošlo, takže už se to ztratilo, úplně dostracená to šlo.
Takže vy jste se musela udržovat v kondici sama?
No, tak já jsem pak ještě učila, teď asi před 5 roky, myslím 4 roky na gymnáziu, no ale jako víte, když už neučíte tolik roku, tak pro mě to bylo hrozně těžké, až teď jsem dostala oktavány, jo. A myslím sextu a oktavu, no já jsem říkala, to jsem trpěla, to byly vždycky dny předtím, než jsem měla jít do školy, tak jsem říkala, jejda, odpoledne mám ztraceno, chystám se na francouzštinu.
Jak velký je Petrov nad Desnou, kolik tam žije lidí?
Jejda, vidíte, to tak asi 2000? Není velký, no. Jako roztáhlá vesnice to je, no.
Ptám se proto, že vy jako učitelka, potažmo ředitelka, jste musela znát téměř všechny.
No, tak přes děti. Jinak já jsem takový ten typ, který jde do školy a do obchodu a domů a potom třeba do Šumperka za kulturou, to ano, ale jako v tom Petrově tam už není co.
No a sportujete aspoň, když máte tak kousek do těch hor, do těch kopců?
Já nejsem sportovní typ, já bohužel teda já nesportuju. Chodím akorát týdně cvičit jako se ženami, ale jinak sport bylo moje vždycky něco hrozného pro mě.
O to ale více času máte na psaní, o kterém určitě budeme mluvit v následujících minutách. Ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc pozvání do našeho studia přijala spisovatelka Anna Strnadová. se spisovatelkou Annou Strnadovou, která pochází z Petrova nad Desnou, kde také žije celý život, si povídáme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Už jsme zjistili, že jste hodně dlouho, řadu let učila, dokonce 11 let ředitelovala na základní škole v Petrově nad Desnou. A pokud se nepletu, tak první knížka, což je v podstatě jediná básnická sbírka, jinak už jde o prózu, vám vyšla v roce 2014 a od té doby jedna za druhou, s tím, že ta další je připravena na leden 2020. Tak mě to teď vysvětlete. Vy jste prostě neměla čas, neměla slinu, čekala jste na ten důchod?
Ne, to ne. A já když jsem vydala, ne, teda když jsem psala ty básničky, to bylo ještě na fakultě, tak jsem je odnesla tenkrát za vyučujícím panem doktorem Vyhlídalem, on je spisovatel taky a on nás učil teorii literatury a starší českou a já jsem mu požádala, jestli by se na ty básničky podíval, byl takový hodnej, tak jsem říkala, měla jsem k němu důvěru a tak on mi říkal, ano, já se na to podívám a tak já jsem čekala 14 dní, měsíc, říkám, 2 měsíce, tak po půl roce, já jsem byla taková bázlivá vždycky, tak po půl roce jsem se tam vypravila za ním a on mě říká, já jsem to ztratil. Tak já jsem říkala, aha, tak to je tak hezky řečeno, že to není dobrý, tak tím to pro mě skončilo. A my jsme se po 40 letech potkali znovu a já jsem se o tom bavila s ním a říkala jsem, jak mě ty básničky, jako to. On mě říkal, tak mě pošlete, tak jsem mu je poslala. A on mě říkal, no ale oni by měli vyjít, jako, takže oni vyšli teda soukromně, no, ale vyšli jako. No a pak mě říkal, a ještě píšete básničky? A říkám, ne, ale mám tam 3 povídky asi napsané. On říkal, tak je pošlete. A pak mě říká, a napište další. Tak jsem jich napsala ještě do 10 a on mě říká, tak talent máte, zkuste víc. Tak jsem jich nakonec napsala 25 a vznikly ty prohry. To byla ta první sbírka povídek. Jako. Ano,
ta vyšla v roce 2015, čili rok po té básnické sbírce. Jde o příběhy lidí, kteří se ocitají na osudové hraně. Už tenkrát jste hledala ty typy těch postav ve svém okolí, na tom Jesenicku?
Tak něco mám ze svého okolí, něco jsem od přátel získala jako náměty. No a právě když jsem psala ty povídky, tak mě přišly, tak jako mě známa ze Slovenska dala 2 takové krásné příběhy a já říkám, no ten jeden je takovej košatej, to nemůžu dát do povídky, to bych udělala něco složitějšího. Tak jsem to spojila s příběhem od nás z vesnice a vznikla ta novela V oknech červené muškáty. No a potom, no já pak už jsem teda začala psát a to jsem psala právě tu Němcovou, tu Boženu jako. A když jsem ji napsala, tak jsem ji poslala, myslím, do Mota a tam mi řekli, že čtenáři nechtějí historické knížky, že když mi to nevydají, tak jsem ji šoupla do šuplíku a ležela tam až do teďka. A teď už mě ji teda Moba vzala. A už ji teda chystají 22. ledna, teda vyjde.
To už mluvíte o knížce, která se jmenuje Prodloužená sonáta Boženy Němcové.
Ne, Prodloužená sonáta života. A oni ještě na ten nadpis pod to dali Božena Němcová, aby lidi věděli, oč se vlastně jedná. Mm-hmm. Takže ona se jmenuje správně Prodloužená sonáta života.
Proč právě Božena Němcová?
Tak Božena Němcová, to je taky. Takový slavý článek pro mě.
Proč?
Takový tragický osud. Víte, mě vždycky hrozně vadilo, jak ona měla strašně těžký život, jako ta bída, jo, teď nemoc do toho úmrtí toho Hynka a ona tak nádherně psala. A mě to vadilo, že jí nikdo nepomohl, jako, tak já jsem jí přidala mecenáše, já jsem jí pomohla. A já jsem to je fiktivní příběh, já jsem to prodloužila o 7 roků, dala jsem jí mecenáše, takže ona prožívá konečně, jako je zajištěná. Mecenáši platí bydlení a ještě dostává nějaký peníze. Teď ona dělá korektury, takže si vydělá. Ty děti už jsou dospělé, už se vlastně osamostatnili. A ona, a já se tam právě vracím k tomu jejímu těžkému životu, tam má ty reminiscence naspět a potom ty její lásky, to jasně, ty nemůžu přeskočit všechny ty 4, nebo vlastně je tam 5, no. A potom ona se dostává do toho kulturního života a mám to až k tomu až k roku 69, kdy vyšlo 3. vydání. Já jsem chtěla, aby se dočkala 3. vydání, které bylo už konečně pořádné, protože ona, když umírala, tak ji donesli od Augusty babičku na strašně špatném papíře a ještě s chybami. Mm-hmm. A to muselo být pro ní hrozný, když ona umírala, teď věděla, že vlastně po ní nezůstane nic pořádného, že Takže já jsem ji nechala do toho roku 69, kdy ta babička vyjde jako třetí vydání.
Prodloužená sonáta života, tak na to si musíte počkat do 22. ledna příštího roku. Já jsem říkala, že se mimo jiné vrátíme k příběhu, který nás zavádí do doby před druhou světovou válkou. Prožíváme si celých těch 6 válečných let a postupujeme ještě dále. Obvykle se takto rozmáchnete?
Já, to jsem se nerozmáchnuta. To byla taky taková náhoda. Manžel, on učil na gymnáziu teda a měli nějaký si vánoční večírek a tam seděl vedle kolegy a on říká, moje žena má takovýho dědu, ten zažil tak úžasné věci, to kdyby někdo napsal, to by byl román. A on mu to začal vyprávět, jo. A ten manžel přišel domů a on mě to taky vyprávěl. Říkám, jejda, to je téma, jako, to je fantazie, jako jo, říkám, minolovky teďko, no, partizáni, teď vlastně Anglie, že tam vlastně v Československé jednotce bojovali u Dunkirk. A já jsem to řekla tomu právě tomu spisovateli Zdeňkovi Hlídalovi, říkám, já budu, my jsme tak trošku v kontaktu, já mu vždycky občas zatelefonuju a já mu říkal, a co teď budeš dělat? Já říkám, no teď budu psát tohleto. A on se chytl za hlavu a říkal, no to nemyslíš vážně, ty jsi nebyla na vojně, ty jsi nezažila válku a ty chceš psát toto? Já říkám, ano, toto chci já psát. Říkám, víš, tam je ten malý gustík, víš, a to se mě tak líbí, to začíná tím malým gustíkem, že 3letým, jak on ztratí tu maminku a tak dál. No a já jsem to napsala a on, když jsem to napsala, říkal, no tak, ty dovedeš všecko.
Musíme říct, že jde tedy o knihu Nebeské komando, která vyšla v letošním roce. A já, když jsem si přečetla ten název, než jsem otevřela tu první stránku a ten příběh se mi před očima začala rozvíjet, tak jsem si myslela, že to bude kniha o letcích Nebeské komando. Viděla jsem ty hrdiny nahoře.
Ne, Nebeské komando jim říkali, protože oni, když na těch minolovkách chystali, vlastně rušili ty bomby, tak pokud se jim bomba dostala pod tu minolovku, tak letěli na vrch, jako, takže to byl jejich konec. To bylo nejnebezpečnější, myslím, povolání. On totiž se ten, je to příběh teda z Nového Malína, bych řekla, je to pravdivý příběh, opravdu ten pán to zažil, bohužel se knížky nedožil, umřel v květnu, knížka vyšla až v únoru dalšího roku. A on teda ani sám moc nechtěl, aby se ta knížka psala, říkal, co takového v hrdinství zažilo tolik lidí. A on říkal, že měl štěstí teda, že byl kuchař, že byl vyučený kuchař, že on seděl v těch kabince uprostřed a tak říkal, že ten prostředek byl tak jako bezpečnější. Ale pokud ta bomba opravdu škrtla o tu minolovku, tak oni opravdu lítali. Tak se jim proto říkal Nebeské komando.
Musím říct, že já mám před sebou papírek, kde mám poznámky. Když jsem tu knížku četla, tak jsem si psala poznámky a hledala jsem ty věci, protože jsem si úplně nebyla jistá, jestli je to vaše fantazie, nebo opravdu se tohle za té války dělo.
Ne, tam je myslím 95% všechno, co ten pan vyprávěl, jako kostra, to je jasný, já jsem to musela dotvořit, že. Ale jenom u těch partizánů jsme se od něho nedozvěděli nic. On totiž nechtěl říct, aby se to psalo. Takže ta jeho vnučka ho podváděla. Ona vždycky nastavila mobil a říkala, dědo, povídej. A tak děda povídal, ale on se pořád vracel ke stejným věcem, které se mu líbily. Mm-hmm. Takže tam třeba ty, jak on tam třeba s těmi Američany a ukazuje jim tu svou zbraň, jak mu ta baraň zbraň vystřelí a mezi ty Američanů mezi ty nohy, tak to říkal, to je opravdový zážitek, jako, a říkal, to byla taková hrůza, kdybych já trefil kousek, tak mě zabili. On mu umřela maminka, když měla 4 roky, necelé 4 roky, a on říkal, že ta maminka ho během té války celou dobu hlídala. Opravdu. To, jestli jsi to četla celý, teda, tak se viděla, že opravdu i v těch milostných aférách, tam, kde měl takovou nějaké štěstí, i v tom na té minolovce, potom při tom útěku, když on utíkal k těm partizánům. Jenom o těch partizánech jsem nevěděla nic moc. Takže tam jsem si musela hledat materiály, nějaké příběhy z války, které mám, a ty jsou také skutečné. A tam jsem to teda dotvářela už podle své fantazie. A
jinak partizáni ve Francii.
Ano, ve Francii.
Ano. Je to kluk, který se tedy narodil tady na Jesenicku, ano. Nebo na Šumpersku, a přihlásili ho k německé národnosti.
Ano, on to nevěděl. Ano, on když umřeli rodiče, tak poručník ho přihlásil k německé národnosti. On to nevěděl. A v Německu byl chycen policií. A tím, že vlastně se nepřihlásil, tak se mu pomstili a dali ho do toho Wehrmachtu k těm minolovkám. Mm-hmm. No a minolovky, abych teda vysvětlila, pokud nevíte, to jsou takové lehké lodi, které za sebou táhnou aparaturu, jsou propojeny mezi sebou a ty miny ruší. A oni to vždycky říkali, že to přes den vyčistili a během noci jim tam Angličani nasypali další bombičky. Takže to bylo hrozně nebezpečné. A říkala, že tam byla největší úmrtnost jako za války na těch lodích.
A on se přes tu Francii, přes ty francouzské partizány potom dostal do československé jednotky.
Ano, ano, pod generála Lišku. Bojovali u Denkerka, ale to byl ten druhý Denkerk, ne tam ten první. To byl druhý, kdy tam byl Frisius s 200 000 vojáky. A oni je obklíčili a hlídali, aby nepřišli Hitlerovi na pomoc, protože on byl ten Frisius, byl hrozný fanatik. A tam potom musel podepsat kapitulaci.
A on se vrátil tedy do svého kraje.
On se vrátil a trošku zklamaný zažívá potom v těch Sudetách ten odsun těch Němců. Zase vidí tu nespravedlnost.
Je to velký, obsáhlý příběh, tak jde o román. Já se podívám schválně, kolik má stránek.
Myslím 260.
267 tady vidím. Jak to dostat do takovýchto mezí? Jde vám to snadno, protože toho materiálu, který nazbíráte, toho
tak
musí být.
Já jsem asi taková nějaká praštěna, já jsem to psala 4,5 měsíce.
Tak to rychle.
Ano, stejně tak jsem psala toho Maxla. A teď už jsem říkala, už musím brzdit. Jako, podívejte se, kolik já mám knížek za ty roky. Já napíšu 2 knížky za rok, jako jo, dvě knížky 2,5, ale teď už brzdím, teď už to tak, říkám si, ne, musím to víc propracovávat, jako, takže teď mám taky román, ten dokončuji, je to příběh ženy s rozštěpem páteře, takový těžký psychologický příběh, a ten teda jako píšu od února a pořád nejsem schopná ho dopsat, jako tak nějak mě to pořád od něho odrazuje a brousím ty psychologické scény a tak, aby to trošku vypadalo.
Taky to má reálný předobraz?
Ano, to mě zase vyprávila kamarádka, ale právě ta emigrantka z Ameriky, že to je příběh od paní, již ona potom vyřizovala dědictví. Mm-hmm. Tak já jsem ho trošku pozměnila, protože ona měla tak šílený osud, že mě vyčítají, že píšu strašně pesimisticky. Ty muškáty, jako i ty prohry první, že jsou hrozně smutné. Tak já jsem říkala, já už musím trošku ladit optimističtěji, tak ten, já jsem ji nenechala zemřít, jako ona nakonec umírá. Tam je tragédie v tom, že jí seberou syna, manželi sebere syna a odvezou na druhý konec Ameriky. Mm-hmm. Já jsem ten příběh dala do Čech, jako, takže on by je v Plzni, matka je v Praze a nemá k němu přístup. Jako, takže to je ta tragédie té knížky jako celá.
My jsme měli před 20-30 minutami ve zprávách tuto informaci, že právo svobodně cestovat se lidem v Československu vrátilo 4. prosince roku 1989, kdy se zrušily výjezdní doložky. A já jsem si říkala, to je taková krásná nahrávka k vaší knížce, která vyšla v roce 2018 a která se jmenuje Emigrantka. To tak jednoduše nešlo. Hlavní hrdinka se svou kamarádkou tenkrát z toho Šumperska musela prchnout. Jak?
Tak oni jeli do Jugoslávie a potom se jim teda podařilo přejít ty hranice do Rakouska. Ovšem tam vznikl, pokud jste to četla, tam vznikl zádrhel, že ta kamarádka zradila a já jsem dodneška přesvědčená, že ona byla agentka. Že opravdu ona je tam chtěla všechny utopit, aby je tam všechny chytli. Jednoho z těch skupiny toho chlapce tam opravdu chytli a ten byl zrovna z naší vesnice. Mm-hmm. On potom dělal na naší škole školníka a on mě to vyprávěl, jak ho chytli v tom lese.
Jak velká skupina odjížděli?
To byly 4, oni jich bylo 6, tam byli 2 lékaři, říkala někde z Plzeňska nebo odkud a ti 2 chlapci a ty děvčata. A právě ta kamarádka se od nich trhla a najednou oni přijížděli na hranice a ta kamarádka už byla na druhé straně, něco ukázala do vagonu a oni tam šli a chtěli všechny vyhodit. Jako. Do toho chlapce teda chytli, když se snažili přejít. A ona, ta Marta říkala, já jsem šla a já jsem pořád šla pomalu, říkám si, něco se musí stát. Úplně říká, táhla ten kufr pomaličko a oni furt na ní ti Rakušáci křičeli, vystupte, nemáte pas. A říká, teď se ten vlak rozjel a my jsme přejeli ty hranice.
A bylo.
Ale říká, ty nervy, ta hrůza, to jako. A potom ty těžké začátky, já ji obdivuju. Ona byla vychovatelka a ona vlastně neuměla nic, neznala jazyk, nic. A ona se tam prosadila jako na velice dobrém místě, jako ona dělala potom vedoucí v podniku, kde se vyráběly sušenky, myslím, že to bylo Nestlé tam. A celou dobu vlastně vždycky se proškrábala až na to vedoucí místo.
Mm-hmm. Žije ve Spojených státech amerických stále?
Ano, žije. Tam ta knížka končí tím, že onemocněla, opravdu onemocněla. Ale uzdravila se. Letos byla tady. Já jsem každým rokem jezdí, tak jako se každým rokem vydáme. Je to takové pěkné setkání vždycky.
Mě to fascinuje, kolik máte inspirace okolo sebe, kolik zajímavých životních osudů vy potkáváte.
To musíte jako nasávat, musíte hlídat a čekat, jako říct, tohle by se mě hodilo psát, tohle ne. A jako tenhle ten příběh ona mě říká, a víš, já nechtěla bys napsat o mě. A já říkám, to víš, že jo, tak ona mě vyprávěla některé věci, jako, takže jsem to potom dala dohromady. A vznikl příběh emigrantky.
Dáváte to těm lidem, o kterých píšete, nebo jejich rodiny se to třeba týká, dáváte jim rukopis přečíst?
Ne, až vyjde knížka, to ne. Jestli by mě do toho zasáhli, nevím. Já jsem té rodině potom tu knížku, my jsme měli autorské čtení v Malíně, jako, tak přišla tam celá rodina, mají takovou rozvětvenou rodinu a vypadali, že byli z toho nadšení, tak snad.
Ano, v té emigrantce je to vidět a cítit, že oni se poměrně i často navštěvovali částečně za toho minulého režimu a potom po revoluci sametové v roce 89. Ano. To byly častější návštěvy, takže to funguje stále tak hezky.
Ano.
A nemoc, jestli můžu být osobní nemoc té vaší hlavní hrdinky, tedy i té opravdové ženy, paní Marty.
Já jsem říkala, ona se uzdravila, opravdu se uzdravila.
Ano,
jako,
ano, je všechno v pořádku.
Snad je to v pořádku, no. Tak má nějaké problémy trošku, ale jako je rakovinu nemá.
Paní Strnadová, myslíte si, že i váš životní příběh by vydal na knížku?
Já myslím, že ne. Já žiju jednoduchý život. Já si myslím, že ne. Ještě mě říkal právě ten kolega, mě říká, a nechceš psát paměti? Já říkám, co bych tam napsala? Nic, ne, depak. Myslím, že ne.
Když jsem studovala vaše knížky a hledala jsem nějaké informace o vás, tak moc mi to připomnělo spisovatelku Květu Legátovou, jejíž želary hodně lidí zná, samozřejmě jsou také sfilmovány. Už vám to někdo řekl, že to
je takové
podobné?
Květa Legátová je daleko výš než já, to ne.
A taky to tak měla v tom šuplíku a tu skupinu těch žáků, kteří pomáhali?
Tak já jsem ještě bych chtěla říct, že mě pomohl pan docent Všetička, který mě taky učil, ten k vám chodí do studia, toho znáte. My jsme se setkali v Šumperku, on přišel do knihovny a já jsem se k němu hlásila, protože jsem jeho studentka bývala. A on se na mě tak podíval skepticky. Říká, který to byl rok, když jste státnila? Tak já jsem mu to řekla. A on říká, to je středověk. A pak jsme se spolu bavili. Já jsem říkala, že píšu, teda měla jsem vydanou, myslím, tu emigrantku jako třetí. A říkám, mám 4 knížky v šuplíku. A ono to opravdu je těžké prorazit v tomhle věku, prorazit u nakladatele. To nebeské komando tam leželo 3/4 roku, než si ho všimli. A všimli si ho, myslím si, že díky panu docentu Všetičkovi, protože on mě říká, tak si požádejte o grant. Tak já jsem požádala Olomoucký kraj o grant a dostala jsem teda 15 tisíc, což je teda muška, to je málo jako na vydání knihy. A já jsem tu knížku jsem měla ležet v mobě a já jsem napsala do té mobě, říkám, prosím vás, já mám u vás rukopis, já jsem se chtěla zeptat, dostala jsem na něj grant, kdyby prošel jako u vás, jestli byste ho vydali, tak ten grant by se musel utratit do konce roku. Mm-hmm. A tak oni měli teda nějakou si tu radu, potom to dali lektorovat dvěma lektorům a paní doktorka Fabišíková mě říká, ano, my vám tu knížku vydáme, ale my to nestihneme do konce prosince, ona vyjde v lednu nebo v únoru. Tak já jsem musela poděkovat a vrátit grant. Mm-hmm. Já si myslím, že jsem byla první, co vracel grant, ano. Protože ten úžas té paní, když jsem mi to říkala do telefonu, byl slyšet až na druhé straně. A tak jako díky tomu, oni si teprve ty knížky všimli, víte, já mám takový pocit, že opravdu oni ti neznámí autoři nebo ti začínající to mají těžký, že oni to nečtou ani. Oni vám mě tak trošičku uráží, když oni vám ani třeba neodpovědí. Jako kdyby aspoň napsali, některý nakladatelství napíše, nehodí se nám to do edičního plánu a jste vyřízená. Jako, a víte to, jako, můžete tu knížku poslat někam jinam, ale někteří to tam nechají ležet a vůbec si toho nevšimnou. A to je takový dost citlivý pro ty autory.
A jaké to je začínat s psaním a vydáváním po 60?
No to je těžké, no to je opravdu těžké. A teď myslím, že už v té mobě, že už mě přijali, protože když jsem se s nima setkala potom na knižním veletrhu letos a oni mě přímo vcucli k sobě do toho, jak tam mají ten svůj stánek a říkali mi, a paní Strnadová, co máte? Já říkám, víte, já mám boženu a nevím, jestli vám to můžu poslat. A oni říkají, no určitě nám to pošlete. A tak jsem jim to poslala a paní redaktorka Fabišíková mě psala, víte, já jsem to četla, já jsem to nevydržela, já jsem si to přes neděli trošku přelistovala. My máme v úterý tu redakční radu, tam se bude o tom rozhodovat. Dala jsem to ještě přečíst jednomu tomu lektorovi. A ve čtvrtek měli to zasedání, tak v pátek vám skážu. A tak já jsem jim napsala, paní doktorko, doufám, že nebude černý pátek. Jako jo. A hned v poledne ve čtvrtek jsem měla odpověď. Paní Strnadová, teď jsme skončili, máme pauzu na oběd a já vám musím napsat, že nebude ani zelený čtvrtek, ani černý pátek, ale že tam vám tu knížku bereme. Tak jsem říkala, tak to jsem zajásala. No, tak. To bylo důležité. Ano, potom ještě teď ten Maxl, to bych vám ještě povyprávěla, ten má taky svoje story.
Určitě, a to si necháme po písničce a tu si pustíme Davida Dejla. Jenom mi ještě řekněte, víte, jak se vaše knížky prodávají, jak se čtou?
To já právě nevím. To já vůbec nevím, jestli se prodávají nebo neprodávají. Já nevím, jak to mám zjistit.
No, tak budeme se ptát. Můžeme se postupně ptát a také si některé části můžete poslechnout od 1. ledna ve vysílání Českého rozhlasu, protože se zpracovává teď právě emigrantka Anny Strnadové, která je naším hostem ve studiu. Její knížka Maxl Žhář, v tuto chvíli poslední knížka, která vyšla letos, získala literární cenu týdeníku Reflex za druhý nejúspěšnější rukopis. Potěší to člověka, nebo naopak ho to trošičku sevře, že si řekne tak a teď mě budou sledovat o to více?
No tak to strašně moc potěší, protože když vám vydají knížku v knižním klubu, tak to je opravdu značka. Ona ta knížka měla takovou trošičku zvláštní historii. Já když jsem ji napsala, jak jsem se k ní dostala, zase mě pan vyhlídal, poslal tyhle ty materiály, říkal mě, v 70. letech nějaký pan Mokrý tam ve Žďáře přeložil ze soudních spisů proces, který probíhal s Maxlem Novotným. Maxl Novotný byl takový trošičku buřič, který se vrátil z vojny, neměl práci, byl vyučený tesař, dostal se do paličské skupiny a oni ho navedli, aby podpálil stodolu. A on v té euforii podpálil ty stodoly 3. Mm-hmm. A tak byl potom odsouzen. A právě tu exercis těch soudních spisů měl pan Vyhlídal doma. Bylo to asi 40 stránek, říká, já už to nenapíšu. Já jsem to slíbil panu Mokrýmu, že to napíšu a já už to nenapíšu. On píše teď paměti. A poslal mě to a já jsem se na to tak díval, říkám, no to je zoufalý. 40 stránek, pořád soudní spisy, jeden výslech, druhý výslech, třetí a znovu, protože on dvakrát utekl a znovu se to, říkám, jak z toho mám co udělat. A mě zase bylo, jako, já jsem se styděla říct, ne, jako taková,
neumíte říct, tak, ne.
Taková jako úcta k tomu člověku, říkám, ne, tak jsem se do toho pustila a mě vám to tak začalo jít, jo. Já jsem udělala jednu větev na tu jeho milenku, on měl nemanželské dítě, než ho zavřeli, tak jako ona si tam vytrpěla chudina v té vesnici, že paličová milenka, teď ještě parchant a to všecko dohromady. A mně vám to tak šlo, já jsem to měla za 4 měsíce hotové, nelžu, opravdu za 4 měsíce. A teď jsem tu knížku napsala, říkám, tak kam já ji pošlu. A teď byl knižní veletrh v Praze, tak já jsem tam šla, říkám, u nějakého stánku se poptám nějakého pana šéfredaktora. Tak jsem šla k šéfredaktorovi, já nevím, tady to můžu říct, jako to do Prahy nedorazí asi, Schwarz Schulz. Pan šéfredaktor Korejčík a já jsem se za ním zastavila, říkám, prosím vás, mohla bych vám poslat rukopis. On, ano, pošlete. A říká, co máte? Já jsem mu říkala, no toho Maxla Žháře. Tak trošičku jsem viděla, že tak vycouval, že to je jako historické téma. A potom teda mě řekl, já jsem se ho ptala, jak dlouho to bude trvat, jak to bude dlouho třeba, než to přečtou. Protože vím, že to Nebeské komando tam leželo 3/4 roku. A on mě říká, do měsíce to máte jako přečtené, já to přečtu. Tak já jsem čekala 2 měsíce, nic. Tak jsem se ozvala znovu a on mě říkal, ale já to nemám. Tak se říkal, pošlete to znovu, tak jsem mu to poslala znovu, tak za měsíc jsem se mu zase dovolila zeptat a on říká, víte, byl ten veletrh, nám se nahromadilo hrozně moc práce, já jsem nestíhal, zavolejte za mě, teda já jsem posílala lidský mail, já jsem se neodvážila ani volat. Tak jsem poslala mail za měsíc, to už bylo září a on mě říká, ne, to už byl říjen, myslím, a on mě říká, a napsala jsem mu, že mu přeju pěkné podzimní dny a on mě odpověděl, milá paní Strnadová, to už jsem viděla, trošičku je to ironické. Mm-hmm. Já jsem byl nemocný, já jsem měl chřipku. Mm-hmm. Já jsem to nečetl, tak jsem říkal, počkejte, my ty děláme korektury do 15. listopadu posledních knih a potom se na to podíváme. tak pak už jsem se neozvala, bylo ticho. Tak jsem to 30. prosince, poslední den, poslala do té literární soutěže knižního klubu, což je teda největší soutěž jako jediná nakladatelská. Tam bylo 155 rukopisů, no a knižní cenu dostala teda Emma Labudová a já jsem dostala tu cenu toho Reflexu.
A z toho vyplývá, že i tady platí nesedávej panenko v koutě, že člověk pokud chce a pokud si zatím stojí a je přesvědčený o kvalitě té věci, že se o to částečně musí také trošku postarat sám.
Tak tam byla pětičlenná porota, jako dva literární kritici tam byli, pan Janeček a paní Karlecová, a pak tam byli spisovatelé Tereza Dvrdečková, Michal Výbek a Pavel Brič, který dělal toho jako předsedu té komise. A za mnou pak přišla ta paní Karlecová, která říkala, víte, já jsem studovala bohemistiku a 19. století, to bylo moje, to jsem milovala. A z vaší knížky na mě to 19. století přímo dýchlo, já jsem byla úplně nadšená, tak mě to hrozně potěšilo.
To věřím, my vám to moc přejeme a ještě jednou velká gratulace k zisku literární ceny týdeníku Reflex.
Děkuji.
Pokud byste chtěli zjistit, jak píše Anna Strnadová, pak se podívejte třeba na povídkový soubor Prohry, nebo si kupte, půjčte knížku Emigrantka, Nebeské komando, případně Maxl Žhář, o kterém jsme mluvili právě teď v závěru našeho vzájemného povídání. Paní Strnadová, tak ať vám to píše, my se moc těšíme na leden a na Boženu Němcovou. Děkujeme, že jste za námi s Petrou nad Desnou přijela. Přejeme krásný adventní čas a pohodové Vánoce. No a zase někdy třeba při práci tady v Českém rozhlase Olomouc při načítání vašich textů se budu těšit na slyšenou.
Já taky děkuju za pozvání.
Spisovatelku Annu Strnadovou si do Českého rozhlasu Olomouc pozvala Dita Vojnarová, která přeje příjemný poslech všech dalších pořadů, které pro vás připravujeme.